ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่20กรกฎาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับสื่อนอกตีข่าวโหวตนายกรอบ2ล่มและศาลรัฐธรรมนูญสั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ปมหุ้นสื่อสมแดงยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกตอบโต้เรือดำน้ำนิวเคลียร์อเมริกาเทียบท่าคาบสมุทรเกาหลี HP เผยแผนย้ายฐานการผลิตโน้ตบุ๊กไปเม็กซิโกและประเทศไทยในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานสื่อทั่วโลกวิเคราะห์รัฐสภาไทยสกัดพิธาไม่ให้นั่งเก้าอี้นายกสำเร็จและภาพเขียนล้ำค่าของยูเครนลี้ภัยสงครามไปเก็บไว้ที่โปแลนด์ส่งท้ายวันนี้นะครับร้านอาหารเซี่ยงไฮ้เปิดเมนูสุขภาพเอาใจลูกค้าสี่ขาติดตามรายงานเหล่านี้ได้จากวิโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับไปเริ่มกันที่ข่าวการเมืองไทยนะครับซึ่งเป็นที่จับตามองของสื่อทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะโดยสื่อต่างชาติก็เกาะติดการโหวตนายกรอบที่2ซึ่งล่มไม่เป็นท่านะครับเมื่อรัฐสภาไทยมีมติปัดตกการเสนอชื่อให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้แคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวของพรรคก้าวไกลต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จากปมถือหุ้น ITV นะครับที่ประชุมสภามีมติ395ต่อ312เสียงที่เห็นว่าการเสนอชื่อนายพิธาไม่สามารถทำได้อีกครั้งถือเป็นความปราชัยครั้งที่2ของนายพิธาและพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งเผชิญกับแรงต้านจากพรรคแนวอนุรักษ์นิยมและพรรคที่มีกองทัพหนุนหลังการลงมติเมื่อวันพุธเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธาต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับนายพิธาก็โพสต์ผ่านอินสตาแกรมของเขาในวันพุธว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วในระบบปัจจุบันชนะความไว้วางใจจากประชาชนไม่เพียงพอที่จะบริหารประเทศรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นสองแกนนำพรรคร่วมจะตั้งรัฐบาลเตรียมหารือกันหลังจากความล้มเหลวดังกล่าวขณะที่การเสนอชื่อนายกครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายของนายพิธาที่ได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าเขาพร้อมที่จะหลีกทางให้หากเขาล้มเหลวนะครับโดยการประชุมครั้งที่3เพื่อเสนอชื่อแคนดิเดตนายกนั้นจะมีขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องที่สื่อนอก
ครับ
ติดตามข่าวการเมืองไทยอย่างเข้มข้นนะครับโดยก็มีบทวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยในครั้งนี้ออกมาอย่างกว้างขวางด้วย
ครับ
คุณนพรัตน์วันนี้จะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอ
ใช่ครับสื่อหลายสำนักทั่วโลกนะครับออกมารายงานเรื่องนี้กันว่าจะเป็น AP Reuters AFP Deutsche Welle BBC หรือว่า The Washington Post นะครับสรุปรายงานพร้อมกับการวิเคราะห์การเลือกนายกรัฐมนตรีไทยกันอย่างละเอียดโดยที่มีบทสรุปว่ารัฐสภาของไทยสามารถสกัดพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกไม่ให้ไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จอย่างที่มีการคาดกันไว้นะครับคุณสมพศมาดูตัวอย่างของการวิเคราะห์ของสื่อต่างๆกันอย่างเช่นที่ AP นะครับสรุปรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองไทยประเมินไว้ก่อนหน้าแล้วว่าความพ่ายแพ้ของพิธานั้นถูกลิขิตไว้ในรัฐธรรมนูญปี2560นะครับที่ร่างโดยรัฐบาลทหารและถูกออกแบบมาเพื่อบั่นทอนแรงท้าทายต่อกลุ่มผู้นิยมและสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการเปิดทางให้วุฒิสมาชิกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีบทบาทในการรับรองนายกรัฐมนตรีเป็นต้นนะครับตัวอย่างของผู้ที่มาพูดเรื่องนี้อย่างเช่นเจคอบริกส์ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากสิงคโปร์แมเนจเมนต์ยูนิเวอร์ซิตี้บอกกับ AP นะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มอนุรักษ์นิยมและสิ่งที่เราเพิ่งได้เห็นกันไปคือการดำเนินการตามอำนาจรัฐธรรมนูญชะตาของพิธาหรือกระทั่งของกลุ่มเคลื่อนไหวหัวก้าวหน้าถูกปิดผนึกไว้มานานก่อนจะเกิดการเลือกตั้งเสียอีกรายนึงนะครับเพตราอัลเดอร์แมนนักวิจัยเยี่ยมเยือนจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมของอังกฤษแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเมืองแบบเผด็จการภายใต้กองทัพกล่าวว่าประเด็นหลักก็คือสถาบันหัวอนุรักษ์นิยมของไทยนั้นไม่สามารถชนะ ให้ได้มาซึ่งอำนาจจากการมีชัยในการเลือกตั้งได้และว่าการก่อรัฐประหารและยึดอำนาจการปกครองเมื่อปี2557สร้างระบบการเมืองอันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างมากที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันฝ่ายที่บอกว่าผิดในสายตาของสถาบันหัวอนุรักษ์นิยมไม่มีอำนาจและบอกด้วยว่าเพื่อให้ครอบคลุมทุกจุดคุณก็ให้อำนาจองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบต่างๆซึ่งไม่มีความน่าเชื่อถืออย่างมากและไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนกล่าวคือคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลรัฐธรรมนูญมาช่วยทำให้สถาบันหัวอนุรักษ์นิยมสามารถตัดสิทธิ์หรือสั่งห้ามนักการเมืองผู้มีชื่อเสียงต่างๆและสั่งยุบพรรคการเมืองที่รับความนิยมทั้งหลายได้อันนี้เป็นตัวอย่างของ AP ที่วิเคราะห์มานะครับส่วนรอยเตอร์ก็รายงานว่าสถานการณ์ภายในสภาไทยเหมือนละครเรื่องหนึ่งที่เป็นการหักมุมอีกครั้งนะครับในการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งมาและสถาบันกองทัพหัวอนุรักษ์นิยมในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาก็คือเป็นอีกตอนนึงที่มีการพลิกล็อกนะฮะซึ่งก็ที่ผ่านมาก็มีการสั่งยุบพรรคการเมืองมีการแทรกแซงโดยสารมีการก่อรัฐประหารถึง2ครั้งแล้วก็มีการเดินประท้วงตามท้องถนนที่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งและภายหลังการประชุมของสภาที่มีมติปัดตกการเสนอชื่อนายพิธานะครับรอยเตอร์ก็ไปพูดกับผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลหลายร้อยคนที่ปักหลักชุมนุมกันอยู่โดยหลายคนแสดงความผิดหวังต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ BBC ก็สรุปรายการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลที่รวมตัวกันอยู่นอกรัฐสภาซึ่งเขาบอกว่าตั้งคำถามว่าจะมีการเลือกตั้งไปทำไมเมื่อดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสื่อแห่งนี้ยังรายงานคำพูดของนายพิธานะครับที่กล่าวต่อสมาชิกสภาหลังที่ประชุมมีมติปัดตกการเสนอชื่อด้วยลองไปฟังเสียงคุณพิธาครับ
พฤษภาคมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธาน
อีกสื่อหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้แต่ประเด็นที่แยกออกไปนะครับคุณทงพจน์คือ The Washington Post เลือกที่จะประเด็นมาตรา112ที่ชี้ว่าเป็นต้นตอของวิกฤตการเมืองไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในแผนงานของพรรคก้าวไกลภายใต้การนำของนายพิธานะครับที่จะทำให้ทุกอย่างเกิดการแก้ไขได้แต่ก็เป็นสิ่งที่กองทัพซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมแล้วก็สนับสนุนสถาบันเบื้องสูงไม่ต้องการให้มีการแตะต้องนะครับข้อมูลที่ The Washington Post อ้างจากศูนย์ข้อมูลกฎหมาย iLaw รวบรวมมาแสดงให้เห็นว่าหลังการก่อรัฐประหารปี2549นะครับที่กองทัพยึดอำนาจจากอดีตนายกทักษิณมีผู้ถูกดำเนินคดีภายใต้อำนาจของมาตรา112แล้วอย่างน้อย36คนขณะที่ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า98คนหลังจากการก่อรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมปี2557ซึ่งเป็นการยึดอำนาจจากอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับโดยการวิเคราะห์ของสื่อนี้บอกว่ารัฐบาลทหารภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเร่งทำการปราบปรามผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันเบื้องสูงหนักกว่าที่เคยเป็นมานะครับและแม้การปราบปรามจะดูชะลอลงหลังงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปี2562นะครับสถานการณ์กลับดูรุนแรงขึ้นอีกครั้งในปีถัดมาที่มีการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมเยาวชนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันเบื้องสูงของไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนนะครับ Washington Post ยังอ้างข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและรายงานว่ามีผู้ถูกดำเนินคดีภายใต้มาตรา112อย่างน้อย253คนในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมปี2563และเดือนกรกฎาคมปีนี้โดย20คนเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีครับ
ครับผมคุณฟังติดตามรายงานที่คุณนพรัตน์เพิ่งรายงานไปนะฮะได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเรานั่งรายงานข่าวกันอยู่ตรงนี้นะฮะได้ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์นะฮะ Facebook กับ YouTube รวมทั้งสื่อออนไลน์อื่นของเรานะครับ ครับไปฟังข่าวทางด้านอื่นมาบ้างนะครับในเอเชียเช่นกันนะฮะเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้2ลูกในช่วงรุ่งสางวันพุธซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นการตอบโต้สหรัฐที่ส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์เทียบท่าที่เมืองปูซานไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับกองทัพเกาหลีใต้รายงานว่าขีปนาวุธ2ลูกถูกยิงจากเขตซูนานใกล้กรุงเปียงยางลอยไปตกในหน้าน้ำทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีห่างออกไปราว550กิโลเมตรนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นก็เปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวเดินทางแตะระดับความสูง50กิโลเมตรเหนือพื้นดิน และอาจมีวิถีโคจรที่ค่อนข้างแปลกประหลาดด้วยนะครับพร้อมระบุว่าเป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้คิมดองยับผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและความมั่นคงแห่งมหาวิทยาลัยเกาหลีเหนือศึกษานะครับในกรุงโซกล่าวว่าระยะ550กิโลเมตรเป็นระยะทางจากเขตซูนานของเกาหลีเหนือไปถึงเมืองปูซานในเกาหลีใต้ซึ่งมีเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของสหรัฐ USS Kentuckyจอดเทียบท่าอยู่นะครับอาจารย์คิมก็เชื่อว่าเกาหลีเหนืออาจประกาศการซ้อมรบช่วงฤดูร้อนเร็วๆนี้เพื่อจำลองการใช้ขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์โจมตีใส่เมืองปูซานด้วยหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกาหลีเหนือประกาศเตือนสหรัฐเรื่องการส่งเรือดำน้ำเทียบท่าที่เมืองดังกล่าวโดยเรือดำน้ำนี้สามารถบรรทุกขีปนาวุธไทรเดนต์2จำนวน20ลูกนะครับที่สามารถเดินทางได้ไกล 12,000 กิโลเมตรและติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายลูกด้วยกันครับคุณนพรัตน
์ครับจากที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้เรายังไม่ไปไหนนะครับมาดูประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับเรื่องของนายทหารสหรัฐที่เชื่อกันว่าเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของเกาหลีเหนือโดยสหรัฐก็บอกว่ายังไม่ทราบชะตากรรมที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่ทหารรายนั้นนะครับที่เข้าไปในพื้นที่ความมั่นคงร่วมหรือ Joint Security Area ในวันอังคารซึ่งเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่ผลักดันให้สหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งรอบใหม่กับเกาหลีเหนือขณะที่ด้านรัฐบาลปิงยางเองก็ยังไม่ปริปากเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับคุณสงพจน
์ครับ
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสซินกล่าวในวันพุธว่ากองทัพบกสหรัฐสามารถระบุตัวนายทหารชื่อนี้นะผู้นี้ได้แล้วซึ่งก็คือพลทหารทราวิสคิงนะครับเข้ามาเป็นทหารเมื่อปี2021และอยู่ระหว่างการเดินทางกลับสหรัฐเพื่อมารับโทษทางวินัยและเตรียมปลดจากกองทัพโดยพลทหารคิงข้ามเขตเข้าไปยังเกาหลีเหนือโดยบอกว่าอย่างจงใจและไม่ได้รับอนุญาตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเชื่อว่าเขาอยู่ในการควบคุมของเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็กำลังติดตามและสืบสวนถึงสถานการณ์ความเป็นไปอย่างใกล้ชิดด้านสื่อรัฐบาลกรุงเปียงยางไม่ได้รายงานถึงเหตุการณ์นี้ในวันพุธแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดถึงชะตากรรมของเขาในเกาหลีเหนือด้วยทั้งนี้พลทหารคิงเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเกาหลีใต้หลังจากรับโทษจำคุก2เดือนในข้อหาทำร้ายร่างกายเขาถูกนำตัวไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับสหรัฐวันจันทร์นะครับแต่ว่ากลับหลบหนีออกจากสนามบินและไปร่วมทัวร์หมู่บ้านปันมุนจอมบริเวณพรมแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในช่วงบ่ายวันอังคารครับผู้หญิงรายหนึ่งที่เข้าร่วมทัวร์กับเขาเปิดเผยกับ AP นะครับว่าตอนแรกเธอคิดว่าการที่เขาวิ่งข้ามพรมแดนไปเป็นเพียงการเล่นตลกเท่านั้นนอกจากเรื่องการถูกจำคุกล่าสุดนี้แล้วนะครับพลทหารคิงยังเคยถูกปรับเป็นเงิน 3,950 ดอลลาร์ฐานทำร้ายร่างกายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อนนะครับแล้วก็ทำลายรถตำรวจที่กรุงโซลเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วด้วยคลอเดียเกสแม่ของพลทหารคิงเปิดเผยกับ ABC News นะครับว่าเธอรู้สึกตกใจเมื่อทราบว่าลูกชายหนีข้ามพรมแดนเข้าเกาหลีเหนือแล้วก็บอกว่าเขาไม่เชื่อเลยเธอไม่เชื่อเลยว่าทราวิสจะทำอะไรแบบนั้นได้นะครับ โดยเธอติดต่อกับพลทหารคิงครั้งล่าสุดเมื่อไม่กี่วันมานี้ซึ่งเขาแจ้งว่าจะกลับไปยังฐานทัพในเท็กซัสเธอก็ได้แต่หวังว่าลูกชายจะได้กลับบ้านเท่านั้นนะครับพลทหารคิงนี่เป็นชาวอเมริกันคนแรกที่ถูกควบคุมตัวในเกาหลีเหนือในรอบเกือบ5ปีเลยนะครับคุณสมพศและการควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันแต่ละครั้งก็นำมาซึ่งการเจรจาทางการทูตอันซับซ้อนเนื่องจากว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ตึงเครียดอย่างมากนะครับในอดีตรัฐบาลเกาหลีเหนือเคยควบคุมตัวชาวอเมริกันเอาไว้แล้วก็ไม่เคยปล่อยตัวออกมาอย่างรวดเร็วเลยด้วยนะครับ
ครับผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กระทบความสัมพันธ์ของสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปไปกันต่อที่จีนนะครับ
อ
ันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เช่นกันแต่เป็นความพยายามจะสานความสัมพันธ์ของสองประเทศนะครับเฮนรี่คริสคิสซิงเจอร์นะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐวัย100ปีเยือนกรุงปักกิ่งในวันอังคารนะครับอันเป็นความพยายามล่าสุดของสหรัฐเพื่อหวังทลายกำแพงกั้นความสัมพันธ์ของสองประเทศหวังอี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศจีนซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวยกย่องบทบาทของคิสซิงเจอร์นะครับในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกรุงวอชิงตันและรัฐบาลกรุงปักกิ่งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1970โดยเรียกอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐผู้นี้ว่าเป็นเพื่อนเก่าผู้ซึ่งมีบทบาทที่ไม่สามารถทดแทนได้ในการเสริมสร้างความเข้าใจของสองประเทศอันนี้อ้างอิงจากแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับหลังการหารือของทั้งสองที่กรุงปักกิ่งนั่นเองหวังกล่าวด้วยว่านโยบายสหรัฐต่อจีนในปัจจุบันต้องการแนวคิดอันเฉียบแหลมทางการทูตสไตล์คิสซิงเจอร์และความกล้าหาญทางการเมืองแบบนิกสันนะครับ อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของสีจิ้นผิงกล่าวกับคิสซิงเจอร์นะครับว่าเป็นอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะพยายามและเปลี่ยนแปลงจีนและยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะควบคุมจีนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเนื้อหาในแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนเกี่ยวกับถ้อยแถลงของคิสซิงเจอร์ในประเด็นนี้ด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนทั้งสองฝ่ายควรปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและรักษาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและบอกด้วยว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับที่จะพยายามโดดเดี่ยวอีกฝ่ายหนึ่งเฮนรี่คิสซิงเจอร์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐวัย100ปีมีบทบาทสำคัญนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อกว่า50ปีที่แล้วโดยในการเยือนกรุงปักกิ่งของเขาเมื่อปี1971ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวในยุคอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเขาคือผู้ปูทางสู่การเยือนกรุงปักกิ่งครั้งประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีนิกสันนะครับในปี1972แล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนกลายเป็นปกติในปี1979นะครับเมื่อวันอังคารทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนรับทราบที่คิสซิงเจอร์เยือนจีนนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปในฐานะของรัฐบาลอเมริกันแต่อย่างใดนะครับคุณนภัทร
ครับไปดูกันที่เรื่องของข้อตกลงทะเลดำที่สิ้นสุดไปเมื่อวันจันทร์กันบ้างนะครับ
ร
ัสเซียนะครับออกมาขีดเส้นตายนะครับห้ามเรือสินค้าแล่นผ่านทะเลดำตั้งแต่เช้าวันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็บอกว่าจะไม่รับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือบริเวณหน้าน้ำสากลในทะเลดำด้วยขณะที่ยูเครนก็กล่าวหารัสเซียนะครับว่าเท่าทำลายท่าเรือบริเวณทะเลดำสองแห่งที่ใช้สำหรับการส่งออกธัญพืชต่อเนื่องเป็นวันที่สองแล้วกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุผ่านทางเทเลกราฟว่าหลังพ้นกำหนดเวลาเที่ยงคืนของวันศุกร์ก็คือเข้าสู่ของวันพุธที่เข้าสู่วันพฤหัสนะครับตามแบบกรุงมอสโกรัสเซียจะถือว่าเรือทุกลำที่เดินทางไปยังท่าเรือยูเครนในทะเลดำเข้าข่ายเป็นเรือบรรทุกสินค้าด้านการทหารทั้งหมดและเจ้าของเรือเหล่านั้นจะถือว่าเป็นพันธมิตรยูเครนในวงจรความขัดแย้งนี้ด้วยกระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศด้วยครับว่าหน้าน้ำสากลบริเวณตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำถือว่าไม่ปลอดภัยต่อการเดินเรือไปการชั่วคราวครับโดยที่ไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าพื้นที่ส่วนใดบ้างจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้รัสเซียระงับการเข้าร่วมข้อตกลงฉบับสำคัญของสหประชาชาติว่าด้วยการเปิดทางให้ธัญพืชจากยูเครนสามารถขนส่งผ่านทะเลดำได้เมื่อวันจันทร์ครับซึ่งก็เรียกเสียงประณามแล้วก็สร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการด้านอาหารโลกรอบใหม่ด้วยด้านยูเครนระบุว่าได้เปลี่ยนเส้นทางขนส่งธัญพืชไปยังโรมาเนียเป็นการชั่วคราวนะครับหลังรัสเซียระงับข้อตกลงนี้โดยอ้างอิงจากจดหมายที่ทางยูเครนแจ้งต่อสหประชาชาติในวันพุธครับสำหรับสถานการณ์ในยูเครนนะครับรัสเซียโจมตีเมืองโอเดสซาต่อเนื่องเป็นค่ำคืนที่2นะครับทางการยูเครนให้ข้อมูลว่ามีพลเรือนเสียชีวิต10คนและมีเด็กอายุ9ขวบเป็นเด็กชายได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ด้วยส่วนกองทัพอากาศยูเครนรายงานในวันพุธว่ารัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและส่งโดรนเข้าโจมตีมุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่ของกองทัพในโอเดสซาด้วยครับคุณสมพศ
ครับในยูเครนเช่นกันนะครับองค์การยูเนสโกบอกว่าในปีแรกของการรุกรานอย่างเต็มรูปแบบรัสเซียทำลายพิพิธภัณฑ์หลายแห่งนะครับมูลค่าความเสียหายต่อภาคการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของยูเครนสูงถึงมากกว่า 2,500 ล้านดอลลาร์นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวเลเซียบากาเลสนะครับมีรายงานเกี่ยวกับความพยายามในการอนุรักษ์สมบัติทางศิลปะของยูเครนเอาไว้คุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานครับ
ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงหรือ The Royal Castle ในกรุงวอร์ซอมีภาพวาด2ภาพจากพิพิธภัณฑ์คาเนนโกของยูเครนจัดแสดงอยู่นะคะโดยระบุว่าเป็นผลงานชิ้นเอกจากกรุงเคียฟซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานสะสมที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้ส่งไปให้โปแลนด์เก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยในช่วงสงครามค่ะ
Some of them stems from
Wojciech Falkowski ผู้อำนวยการ The Royal Castle ในกรุงวอร์ซอพูดถึงผลงานศิลปะล้ำค่าดังกล่าวว่างานศิลปะบางส่วนมาจากฟลอเรนซ์และเซียนนาซึ่งอยู่ในยุครุ่งเรืองทางศิลปะของอิตาลีและบางส่วนของงานศิลปะเป็นผลงานชิ้นเอกของจิตรกรในยุคนั้นค่ะที่ The Royal Castle มีผลงานศิลปะ38ชิ้นจากพิพิธภัณฑ์คาเนนโกของกรุงเคียฟซึ่งรู้จักกันอย่างเป็นทางการในชื่อพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติโบดานและวาวาราคาเนนโกค่ะ ยูลิยาวากาโนวาผู้อำนวยการฝ่ายจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์คาเนนโกกล่าวว่าเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นเธอคิดว่าเดอะรอยัลแคสเซิลเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆที่เขียนจดหมายสนับสนุนและเสนอความช่วยเหลือมายังพิพิธภัณฑ์เธอคิดว่างานศิลปะเหล่านี้จะปลอดภัยกว่าหากเก็บไว้ที่นั่นภัยคุกคามที่มีต่องานศิลปะนั้นเห็นได้ชัดเจนในเดือนตุลาคมเมื่อจรวดของรัสเซียตกลงใกล้กับพิพิธภัณฑ์วากาโนวาเล่าว่าหน้าต่างด้านหน้าทุกบานของอาคารแตกกระจายชิ้นส่วนกระจกของหลังคาร่วงหล่นจากแรงระเบิดวงกบและประตูบางบานก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันนะคะพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายเป็นอาคารเก่าแก่และจำเป็นต้องได้รับการบูรณะด้วยความระมัดระวังทางองค์กรยูเนสโกกล่าวว่าขณะนี้โบราณวัตถุหลายร้อยชิ้นในยูเครนยังคงตกอยู่ในความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน
The overall number of damaged sites in Ukraine
คริสตาพิกเกตผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรมและหน่วยงานฉุกเฉินของยูเนสโกกล่าวว่ามีอาคารในยูเครนที่ได้รับความเสียหายนับตั้งแต่เริ่มเกิดสงครามไปแล้วทั้งหมด262แห่งในจำนวนนี้มีพิพิธภัณฑ์รวมอยู่ด้วย24แห่งที่ได้รับความเสียหายบางส่วนหรือได้รับความเสียหายทั้งหมดเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์คาเนนโกได้เคลื่อนย้ายงานศิลปะเพื่อไปเก็บรักษาในทันทีหลังจากที่สงครามเริ่มขึ้นทำให้ฝาผนังของพิพิธภัณฑ์มีแต่ความว่างเปล่าแต่ทางพิพิธภัณฑ์ยังคงมองหาโอกาสที่จะนำผลงานชิ้นเอกเหล่านั้นกลับมาแสดงให้คนทั่วโลกได้เห็นอีกครั้งแม้ว่าการจัดนิทรรศการในยูเครนจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามค่ะยูลิยาวากาโนวาผู้อำนวยการฝ่ายจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์คาเนนโกกล่าวว่าเราไม่ต้องการเพียงแค่เก็บซ่อนงานศิลปะเหล่านี้เอาไว้แต่ต้องการที่จะมีโอกาสแสดงให้เห็นว่าผลงานเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนถือว่าเป็นทูตทางด้านวัฒนธรรมของเราค่ะและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ส่วนหนึ่งของคอลเลกชันของพิพิธภัณฑ์ถูกนำไปจัดแสดงที่กรุงวิลนิอุสประเทศลิทัวเนียและโบราณวัตถุบางส่วนถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูเวิร์ในกรุงปารีสขณะที่เดอะรอยัลแคสเซิลในกรุงวอร์ซอก็กำลังเตรียมการจัดแสดงผลงานศิลปะของพิพิธภัณฑ์คาเนนโกแล้วเช่นกันค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณธัญพรครับไปฟังข่าวธุรกิจบ้างนะครับเริ่มกันที่ดัชนีหุ้นนะฮะวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น109จุดปิดที่ 35,061 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 4,566 จุดนะครับและ Nasdaq เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 14,358 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับ2สตางค์ครับไปต่อกันเลยนะฮะทันทีเกี่ยวกับข่าวธุรกิจที่เกี่ยวกับเมืองไทยนะครับบริษัทคอมพิวเตอร์ HP กำลังทำงานร่วมกับบริษัทซัพพลายเออร์หลายรายนะครับเพื่อย้ายฐานการผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหลายล้านเครื่องไปยังไทยและเม็กซิโกภายในปีนี้นะครับถือเป็นการขยับตัวก้าวแรกของบริษัทคอมพิวเตอร์รายใหญ่จากสหรัฐในการกระจายการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากจีนสื่อนิกเกอิเอเชียนะครับรายงานว่า HP ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจาก Lenovo ของจีนมีแผนย้ายการผลิตโน้ตบุ๊กสำหรับภาคธุรกิจบางส่วนไปยังเม็กซิโกและย้ายการผลิตโน้ตบุ๊กสำหรับบุคคลทั่วไปไปยังประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ HP ยังจะย้ายฐานการผลิตโน้ตบุ๊กบางส่วนไปยังเวียดนามภายในปีหน้าด้วยนักวิเคราะห์ก็เชื่อนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยให้เวียดนามและไทยสามารถสร้างระบบห่วงโซ่อุปทานด้านคอมพิวเตอร์ของตนเองขึ้นมาได้เหมือนกับที่จีนทำไว้ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาครับคุณนพรัตน
์ครับพูดถึงจีนแล้วต้องมาดูที่ประเด็นต่อไปนะครับเรื่องของการไลฟ์สดขายของจีนนะครับตอนนี้เขาบอกว่าการทำธุรกิจดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน TikTokเริ่มเข้ามาในตลาดสหรัฐบ้างแล้วรวมทั้งยุโรปด้วยแม้จะยังมีความแน่นอนว่าตลาดจะโตดังหวังหรือเปล่านี่ตามรายงานของ AP นะครับโดยยกตัวอย่างยอดขายคือละมากกว่า10ล้านดอลลาร์นะครับหรือราว340ล้านบาทของสตรีมเมอร์ชื่อดังออสซินลีของการเข้าบุกตลาดออนไลน์อย่างแบรนด์ดังของ L'Oreal Nike หรือ Louis Vuitton ถึงการคาดการมูลค่าตลาดสูงถึง 676,000 ล้านดอลลาร์คือสิ่งที่บ่งชี้ว่าจีนเป็นประเทศที่มีการขายของออนไลน์ผ่านระบบถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สตรีมมิ่งที่มีการแข่งขันสูงมากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เลยหันมาทางซีกตะวันตกกันบ้างนะครับตั้งแต่ปี2019มานะครับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังในฝั่งตะวันตกเช่น Amazon หรือ Facebook ก็เริ่มทดลองอีคอมเมิร์ซแบบไลฟ์สดตามความสำเร็จของแพลตฟอร์มจีนอย่าง Alibaba หรือ Tmall แล้วก็เถาเป่ารวมทั้งแอปคู่แฝดของ TikTok ที่ใช้ได้เฉพาะในจีนอย่างโตอินซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ByteDance เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าธุรกิจแบบออนไลน์สตรีมมิ่งก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในสหรัฐนะครับคุณสงพจน์ข้อมูลจากบริษัทวิจัยให้คำปรึกษาอย่างCoreSite Research คาดการว่าตลาดดังกล่าวจะมีการเติบโตอยู่ที่ 6,800 ล้านดอลลาร์ภายในปี2026ครับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ก็ทำให้ Facebook ปิดระบบดังกล่าวไปเมื่อปีที่แล้วส่วน TikTok ก็ยังดูเรื่องความไม่แน่นอนที่อาจรับผลจากความตึงเครียดระหว่างความสัมพันธ์ของสหรัฐแล้วก็จีนอยู่ครับ
ครับธุรกิจจีนอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของธุรกิจสัตว์เลี้ยงบ้างคุณนพรัตน
์ครับ
ร้านอาหาร Cat and Dog Club นะครับในนครเซี่ยงไฮ้เสนอเมนูพิเศษเอาใจลูกค้าสี่ขานะครับเป็นเมนูสุขภาพสนนราคานี่ต้องบอกว่าแพงกว่าอาหารของผู้คนทั่วไปด้วยนะฮะ
ครับ
อันนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์สโดยทิฟฟานี่หวังพาสุนัขของเธอมาใช้บริการร้านนี้ในวันครบรอบ1ขวบของเจ้าเฮงๆนะฮะเป็นสุนัขพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่นะครับในวิดีโอนี้กำลังนั่งกินเค้กอย่างอร่อยเลยทิฟฟานี่บอกว่าถ้าน้องหมาของเธอมีความสุขเธอก็มีความสุขไปด้วยสำหรับเธอแล้วสุนัขไม่ต่างจากลูกคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอบอกได้เลยว่าเฮงๆมีความสุขมากที่ได้มาทานอาหารที่ร้านนี้เมื่อปี2022นะครับธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในจีนมีมูลค่าสูงเกือบ 500,000 ล้านหยวนหรือประมาณ2ล้านล้าน400,000ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อนหน้านั้นนะครับเป็นข้อมูลจากบริษัท II Media Research ส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจอันนี้เติบโตรวดเร็วน่าสนใจมากเขาบอกว่าเป็นเพราะชาวจีนมีขนาดครอบครัวเล็กลงผู้คนจำนวนมากขึ้นใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวโดยข้อมูลของทางการจีนบอกว่ามีชาวจีนประมาณ125ล้านคนนะครับอาศัยอยู่ตามลำพังดังนั้นสัตว์เลี้ยงจึงเป็นเพื่อนช่วยคลายเหงาที่ดีร้าน Cat and Dog Club นะครับเริ่มเปิดบริการเมื่อ2ปีก่อนเพื่อทำอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงของบรรดาเจ้าของที่มีอันจะกินนะครับราคาเฉลี่ยจานละ90หยวนหรือประมาณ430บาทมาเตาผู้จัดการร้านบอกว่าอาหารสัตว์เลี้ยงของร้านตนไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำมันไม่มีสารปรุงแต่งและทำออกมาสดๆนะครับแล้วก็บอกว่าคนก็กินอาหารของร้านได้นะฮะแต่อาจจะไม่มีรสชาติมากนะเขาบอกอย่างนั้นนะฮะนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับธุรกิจสัตว์เลี้ยงในจีนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
นพรัตน์คะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน
์สวัสดีครับ
โอ้ส่งท้ายด้วยอาหารของน้องหมา เค้กหรืออาหารของน้องหมานี่ดิฉันก็เห็นนะคะวันเกิดของน้องหมาหรือสุนัขเนี่ยนะคะวันเกิดของสุนัขของใครก็ตามก็จะมีเค้กวันเกิดที่เขาสามารถสั่งมาได้นะ แล้วก็เลยเราก็เลยสนใจว่าขนมเค้กของสุนัขกับขนมเค้กของคนนี่เมื่อสักครู่เขาบอกว่าอาหารของสุนัขคนก็กินได้ถูกไหมคะ
ใช่
อาหารเค้กของสุนัขนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างคะคุณสงพจน์คุณนพรัตน
์คุณสงพจน์มีสุนัขครับอาจจะทราบครับ
ไม่ได้เป็นสุนัขไม่ใช่
เขาไม่ได้ระบุ
ต้องเป็นอะไรเพื่อจะตอบคำถามเขา
เขามีไงเขามี
ตามร้านนี้เขาไม่ได้บอกส่วนผสมนะแต่เขาบอกแค่ว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำมันอันนี้เน้นไปทางสุขภาพแต่ว่าสุนัขเนี่ยปกติแล้วถ้าทำวันเกิดก็ไม่ถึงขนาดจัดวันเกิดแต่ว่าถ้าให้อาหารพิเศษก็คงจะเป็นเนื
้
ออาจจะทำเป็นเค้กรูปร่างดีๆหน่อยเนื้อบดนะฮะเพราะว่าถ้าจะให้กินแต่แป้งสุนัขคงไม่ชอบอ่ะดังนั้นนี่เอาเนื้อบดแล้วก็ทำให้ออกมารูปร่างให้ดูสวยงามถ้าเป็นโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยนะฮะก็น่าจะถูกใจลูกค้าสี่ขา
อาจจะคล้ายๆอาจจะคล้ายๆกับเมืองไทยเพราะว่าเค้กสุนัขของไทยเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่สุนัขชอบอย่างเช่นพวกเนื้อวัวเนื้ออกไก
่
ตับไก่ตับหมูปลาอะไรแบบนี้ค่ะ บางคนโอ้โหมีปลาแซลมอนด้วยแล้วก็มีผักผลไม้อย่างฟักทองฝรั่งส้มเข้าไปด้วยก็ถือว่าเป็นอาหารที่สุนัขรับประทานได้แล้วก็มีความสุขในวันเกิดเขาจะรู้ไหมคะวันเกิดเขาเนี่ย
ผมเดา ว่าไม่ทราบมั้งฮะทั้งหมดนี่ผมว่าเป็นความสุขของมนุษย์เราที่มีสัตว์สี่ขาเป็นเพื่อนมากกว่านะฮะ อยากจะเอาใจเขาบอกฮะเหมือนลูกพอเหมือนลูกก็อยากทำทุกอย่างใ ก็พอเข้าใจได้ฮะแต่ที่ถามเรื่องว่าอาหารรสชาติเป็นไงผมเคยเห็นบางเรื่องเขาก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าก็อย่างสุนัขเขาไม่ให้กินหวานเยอะใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยคือสารอาหารบางอย่างย่อยได้ไม่เหมือนเอนไซม์ไม่เหมือนมนุษย์เรามันเลยสวย